Blaðsíða 23. Sveppir. Síðsumars verða sveppir áberandi í skóginum. Við sjáum aðeins lítinn hluta hvers einstaklings. Ótal fínir og illsjáanlegir sveppþræðir eru neðanjarðar. Við verðum þó vör við þessa þræði því þeir ásamt rótum verða til þess að gróðurmáld loðir saman. Það sem kíkir upp á yfirborðið er aldin sveppsins sem í daglegu tali er einfaldlega nefnt sveppur. Á skýringamyndinni hér fyrir ofan sjáum við hvernig sveppur og tré lifa saman. Báðar lífverurnar græða á sambúðinni. Þetta er kallað samlífi. Ákveðnar tegundir sveppa mynda sambýli með tilteknum trjátegundum. Þannig vex lerkisúlungur hjá lerki, furusúlungur hjá furu og kúalubbi hjá birki. Heitið kúalubbi bendir til að kýrnar hafi gætt sér á honum. Allt eru þetta góðir matsveppir. Aðrir sveppir sem lifa í miklu nábýli við aðra lífveru þurfa ekki endilega að gera henni neitt sérstatt gagn. Þá er talað gistilífi. Valdi sveppurinn aftur á móti skaða er talað sníkjulífi. Svo kallaðir rotsveppir nærast á leifum dauðra plantna eða dýra. Sjá umfjöllun sundrendur og rotnun hér á undan. Sveppir fjölga sér með gróum. Ef sveppurinn myndar aldin, myndast gró þar. Gróin eru smá og mörg. Þau lifa í stuttan tíma og því er mikilvægt að þau séu mjög mörg til að auka líkurnar á að einhver þeirra ná að þroskast. Gróin dreifast með vindi. Efst á síðunni er skýringamynd. Við örvarnar til hægri stendur, hattur, krægi, stafur eða fótur, sveppþræðir, rót trésins. Undir myndinni stendur, sveppurinn útvegar trénu vatn og steinefni úr jarðveginum og hjálpar þannig rótum trésins að sinna hlutverki sínu. Á móti fær sveppurinn næringu frá trénu. Blaðsíða 24. Einkenni hattsvepps er að hann hefur staf eða fót og ofan á honum er hattur. Hann hefur líka stundum kraga. Á neðra borði hattsins eru pípur eða fanir. Þar myndast gróin. Á pípusveppunum sjáum við ótal göt á neðra borði, en ef við skerum sveppin sjáum við að þetta er í rauninni mikill fjöldi af fínum rörum eða pípum sem raðast þétt og samsíða. Fanir eru eins konar blöð sem liggja frá staf að hattbarðinu. Sveppurnir eru á hátindi lífsins síðsumars þegar plöntur dragast í hlé. Plöntur gleðja okkur þegar þær springa út í öllum regnbogans litum á sumrin. Sveppir eru sömuleiðis skrautlegir og fegra umhverfið. Litadýrð blómanna laðar að flugur, en ekki er vita til að litir sveppa skiptið á nokkru máli. Hvað haldið þið? Sveppir eru mjög fjölbreyttir. Þeir sem við sjáum í skóginum eru tiltölulega stórir, en margar tegundir eru mjög smágerðar eða jafnvel ósýnilegar berum augum. Sveppir eru hvorki plöntur né dýr. Þeir eru einfaldlega sveppir og lifa fyrst og fremst á lífrænum leifum plantna og dýra eða sníkja á þeim. Þeir eru sundrendur. Við myndina efst á síðunni stendur, svörtu flekkirnir eru rotsveppir sem hafa tekið sér bólfestu á brotinni grein á gömlu tré.